Goeiemôre van my kant af. Baie hartlik welkom aan elkeen wat hier is. Mag jy ook vandag die nabyheid van die Here beleef en mag jy ook in ons saam wees, versterk word in jou geloof op jou geloofspad. Kom ons raak stil en vra op die Here om ons saam wees te seën. Maak die pad vir die Here gereed. Die Here kom. Maak die pad vir die Here gereed. Hoor wat die Here kom doen. Die Here kom. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. En hierdie groet word in elkeen van julle se lewens waar gemaak. Daar waar jy is elke dag, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan liedere saam sing, Vlam 34 in beerdsang, julle sal sien, dit word mooi aangedui, en Vlam 45. Kom ons staan en ons sing hierdie twee liede saam. Ons gaan die Bybel oopmaak by Lukas hoofstuk 3. Lukas hoofstuk 3. En ons gaan hoofstuk 3 vers 1 tot 17 saam lees. Lukas hoofstuk 3. Kom ons maak in die oë saam toe en vra op die Here om hierdie gedeelte te gebruik in ons lewe. Here, U weet ons lewe en die lewe het goeie en slegte dinge wat dit op ons pad bring. Here, en die goeie dinge maak ons opgewonde. Die slegte dinge put ons uit en maak ons moeg en maak het ons nogal in hierdie lewe nie maklik net vrolik aangaan. Here, partykeer kom ons by 'n punt in ons lewe wat ons net sê, joe, ons is nou op doodloopstrate. Ons weet nie of ons so kan aangaan nie. Nou Here, ons beleef dit in ons persoonlike lewe, ons beleef dit in ons gesinslewens, ons beleef dit in ons land. En partykeer is ons op verskillende plekke, op verskillende fases in ons lewe. Here, as ons vanoggend voor U kom staan, dan sê ons, ons het 'n behoefte aan 'n nuwe begin. Daarom bid ons Here, dat U vandag U nuwe begin ook in ons lewens waar maak. Help ons ook om van vooraf 'n stuk opgewondenheid oor die lewe te kan ontwikkel. Te kan beleef wat ons doen sin maak. En dat ons doel het in die lewe. Here, vorm ons deur U woord. Amen. Ons het vorige Sondag so bietjie ons reeks begin hierdie jaar. Doen ons weer soos vorige jaar. Ons sluit by ons erediens temas aan by ons katechesiese temas. En hierdie jaar begin hulle met 'n tema wat gaan oor God se plan. En is dikwels nodig dat ek en jy net weer herinner word aan wat is God se plan. 'n Mens kan partykeer as jy 'n bouer is, so weggevoer word deur jou bouwerk, dat jy nie meer die plan volg nie, om later terug te kom om af te breek. 'n Mens kan in jou werksituasie so gewoond wees aan wat jy doen, dat jy laterand nie meer getrou die handleiding of die riglyn volg nie, en later moet terugkom om te sê, hoekom werk die goeders nie soos dit moet werk nie? Maar net so in ons lewe gebeur dit. En daarom is dit nodig om so nou en dan weer terug te kom na God se plan. As gelowiges kan ons partykeer dan die pad byste raak, omdat ons God se plan as vanselfsprekend aanvaar het, of dalk 'n verkeerde persepsie gehad het, of 'n verkeerde afdraai gevat het. Verlede Sondag het ek so half die reeks ingelei deur te praat oor gebed. Toe die disippels vir sy Jesus kom vra, Here, hulle vra nie help leer ons preek nie. Hulle vra nie Here leer ons wonderwerke doen nie. Hulle vra leer ons bid. Want hulle sien uit Jesus se gebedslewe vloei daar iets. En daarom was my tema verlede Sondag om te leer om in God se plan te leef. Dit is wat gebed is. Om te leer om in God se plan te leef. Nie daai lysie wat ek opgee nie, maar om te leer. Vanoggend gaan ons dan uit hoofstuk 3 vers 1 tot 17 lees en ons gaan oor 'n nuwe begin saam praat. Vers 1. Dit was die 15de regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser oor Itarea en Trachonitis. Lysanias heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. Klink na ons sinnige klomp inligting. Sê nogal 'n baie belangrike ding. Vers 2. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God afkom. Vers 7. Die mense het in groot getalle uitgegaan en deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, Wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat by wys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê ons het Abraham as voorvader nie. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome, Elke boom met 'n goeie vrugte, moet vrugte, goeie vrugte dra. Wat goeie vrugte dra, word uitgekap. Nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. Wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, moenie meer invorder as wat julle vasgestel, is. Ook soldate het hom gevra, en ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting, en allemaal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle wel met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop, hy het sy skop in die hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Die koring sal hy in sy skuur by mekaar bring, maar die kaf sal hy met onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Ons lees net tot sover. Ons praat baie maklik, veral in die begin van 'n jaar, oor 'n nuwe begin. Ons praat oor nuwe planne, ons praat oor voornemens. Ja, en dis goed so, want jy weet, aan die einde van 'n jaar, dan word die mense energie bietjie minder. So hier na Desember maand toe, dan begin ons mos ons voete sleep, en het ons nie meer baie energie nie. Daarom probeer ek ook nie vir mense nuwe dinge vra hier in November en Desember nie. Maar op een of ander manier, in Januarie, kry ons nuwe energie, want oor Kerstyd het ons tot stilstand gekom, ons het gerus, ons het familiebande weer gesmee, en het was lekker. Wanneer Lukas sy evangelie begin, sommer vroeg in die derde hoofstuk, herinner hy ons, 'n nuwe begin, begin nie met 'n kalender nie, begin nie in 'n nuwe jaar nie. Dit gebeur nie eers wanneer alles regloop in my lewe nie, wanneer my omstandighede goed is nie. Nee, 'n nuwe begin begin eindelijk wanneer ek vir God kans gee om nuut in my te begin. Dis wanneer 'n nuwe begin begin. En dis hoe hy in hierdie gedeelte dit vir ons aankondig. Die omstandighede is nie perfek nie. Binne in die harde realiteite van ons gebrokenheid en ons hartseer in die lewe, net daar is die plek waar God een nieuwe begin wil maak met jou. As ons dan nou in die tekst lees, dan word Johannes gestuur om hierdie nieuwe begin aan te kondig, om eindelijk voor te berei dat hierdie nieuwe begin in almal sy lewens kan kom. Daarom as ons hierdie boodskap hoor, dan wil die Here eindelijk ook deur Johannes vir ons kom sê, hoe kan ons ons harte voorberei vir 'n nuwe begin, waar ek nou is, in my omstandighede. In ons tekst, begin Johannes nogal op 'n baie vreemde plek. Het julle gesien, die opskrifje is Johannes die Doper. Maar het julle agtergekom, hy begin nie met Johannes die Doper nie, hy begin met die keizer van Rome. En dan draai hy 'n bietjie die soeklig op die konings daar in die gebied van Israel. En dan gaan hy na die provinsie Judea toe en hy sê, wie is die goewerneur daar? En dan gaan hy na die tempel toe en hy sê, wie is die priesters daar? Die hoëpriesters daar? Hoekom gaan hy op hierdie snaakse plek politieke en godsdienstige leiers se name word genoem? Daar is 'n baie goeie rede. En daarom gaan ek twee redes vir julle uitlig. Daar is waarskynlik baie meer redes hoekom hy daarmee begin. Maar hy wil vir ons iets kom sê oor hierdie politieke en godsdienstige konteks voordat hy met ons die boodskap deel. Die konteks was 'n swaar konteks, want 'n Romeinse regering wat die wêreldheersers was, het leiers aangestel in elke land, in elke provinsie. Hulle het vir hulle soldate gestuur om hulle wet af te dwing. Mense het dit bitter swaar gekry. Mense het swaar gekry en hulle het eintlik half tweederangse en derderangse mense gevoel in hulle eie land. Want die leiers het alles beheer, die maghebbers, die Romeine. En dan het hulle 'n klompie Jode aangestel om die werk namens hulle te doen. Hulle was so bietjie beter af, tollenaars. Maar dan was daar die derderangse gelowiges. En die derderangse gelowiges was eintlik uitgelewer. Randarm. Die mense het hulle magsmisbruik teen hulle. Hulle het armoede geleef. Ons kan amper sê hulle het net oorleef. Hulle is onderdruk in alle opsigte. En om alles te kroon, het die godsdienstige leiers opbeweeg van die derde klas leiers af. Of die derde klas mense af. Na die tweede en eerste klas. Hulle het opgetree asof hulle in die tweede en die eerste klas was. Kerklike systeem het sy morele gesag verloor. Dis hoekom hierdie name almal genoem word, om te sê, dis die konteks waarin die Here vir Johannes geroep het. Hy noem hulle addergeslag. Daarmee ontbloot hy die tempel en die tempelleiers het nie vrugte gedra wat nodig was. Vir hierdie mense sê die teks, in die tyd van hierdie mense het die Here Johannes die Doper geroep. Maar daar is 'n tweede rede hoekom daar gesê word al hierdie leiers se name eers gegee word. Die tweede rede is dis genuen waar. Dis nie 'n fiktiewe figure hierdie nie. Dis nie 'n sprokie wat ek nou vir julle gaan vertel en die een figuur se naam in hierdie sprokie is Johannes en die ander een is Jesus nie. Dit was mense wat in die realiteit van hierdie lewe, jy kan dit gaan oplees in die geskiedenisboeke, dit was so. Hy wou aan die begin sê, Johannes nie 'n fiktiewe figuur nie. Hierdie verlossing wat hy nou gaan aankondig, hierdie nuwe begin wat hy gaan aankondig, dit is in die werklikheid wat hierdie nuwe begin plaasgevind. In die harde realiteite van die lewe het dit plaasgevind. Die hoop is dis gebore waar mense het die heel minste verwag. Wanneer ek en jy vandag hierdie boodskap hoor, dan moet ons erken, ons leef ook nie in 'n ideale wêreld nie. Moet ons ook sê, ja, ons het nou nie 'n wêreldheerser meer nie, al is daar 'n klomp mense wat dink hulle is wêreldheersers en allerlei besluite neem wat die wêreld beïnvloed. Ons het nie 'n wêreldheerser nie. Ek dink ons politieke leiers stel ons ook dikwels te leer. Maar ons voel op partykeer soos tweede en derde rangse burgers in ons land. En dit voel vir ons op partykeer, tjoe, ons is uitgelewer. Is God nog ergens betrokke in hierdie land en in hierdie wêreld? Maar ek dink, daar's 'n ander heerser wat so 'n bietjie ingekruip het in ons wêreld. En dis 'n sekulêre wêreld. 'n Sekulêre wêreld het gemaak dat individualisme en materialisme en al hierdie soort van goed so ingesluip het dat dit ons lewens begin vorm het. Op so 'n manier begin vorm het dat ons eintlik slawe van sekularisme is vandag. En dit het nie net gebly buite die kerk, dit is sommer in die kerk ook ingekom. Hoe weet ons dit? Kyk hoe ons optree. Kyk hoe mag misbruik word. Kyk hoe mense van bo na onder met mekaar praat. Kyk hoe verhoudings seer gemaak word en versuur word. Is dit nie so, dat as jy in 'n wêreld leef, waar jy voel jy's uitgelewer, waar jy moet sukkel om ekonomies te oorleef, is dit nie in so 'n wêreld so dat mens al meer en meer terugtrek en op jou eie probeer survive? Is dit nie in so 'n wêreld wat jy vir jouself sê, dis elkeen vir homself en die duivel vir die res, as ek nie vir myself doen nie, gaan dan niemand dit vir my doen nie? Ons leef in 'n sekulêre wêreld waar ons dis mure opbou om ons. Wat gebeur intussen tyd? Intussen tyd word die wêreld gefragmenteer. So gebeur dit dat ons in die sekulêre wêreld probeer oorleef en ons maak besluite en hierdie besluite bring ons op plekke en daarom sit party ouer mense vandag in die land en hulle kinders is in die buiteland. En niemand het aktief gesê dit moet so gebeur nie. Maar die wêreld waarin ons leef het ons gedruk tot keuses en besluite en nou sit ons in 'n ander wêreld. Voel jy nie ook dikwels as jy om jou kyk dat dinge nie lekker loop nie? Om alles te kroon, as alles so op mys afdruk, begin ons in verhoudings al verder en verder van mekaar af leef. Er het dit Vrydag met my skoonsis wat uit Australië as hier so is net 'n plekjie ingevat en skoonsis sê toe vir Harriet, ek wil net vir jou dankie sê vir die manier hoe ons familie dinge doen. Daar's nie spanninge onder ons nie en ons help mekaar. Dan sê toe sê sy hierdie sinnetjie, dis nie vanselfsprekend dat families so leef. Die trauma binne in families is partykeer so erg dat mense dit nie meer het nie. Dink jy nie dis tyd vir 'n nuwe begin as dinge so uit mekaar uitval en 'n sekulêre wêreld dit so uit mekaar uitdryf? Dis juist in so 'n tyd wat God wil kom en hy sê vir ons, moenie wag dat dinge eers reg is en ideale omstandighede word nie. Nee, ek wil 'n nuwe begin in die harde realiteite van jou gebrokenheid nou bring. Die tweede gedagte wat ons in hierdie teks duidelik hoor, waarvoor word Johannes die Doper geroep? Die teks sê dit eintlik in 'n baie eenvoudige manier, maar dit gaan om 'n nuwe begin aan te kondig. Die hele vers 3 tot 6 is eintlik hierdie aankondiging. Maar hy maak dit eintlik so eenvoudig as hy vir ons sê hy word geroep om 'n pad gereed te maak. Hy word geroep om die pad vir Jesus gereed te maak. 'n Nuwe begin in my en jou lewe begin dus wanneer ek en jy Jesus aktief sien werk rondom ons. Wanneer ons oog begin oopgaan om God aktief begin werk sien. So ons word gereed gemaak en Johannes is besig om dit te verkondig. Hy maak 'n pad gereed vir Jesus se bediening. En hierdie pad vra dat mense dinge moet los en nuwe dinge moet begin doen. Hierdie pad vra bekering. Hierdie pad vra 'n nuwe hart. Ons dis nou kyk na hierdie teks dan haal hy Jesaja aan om dit nog duideliker te maak. En hierdie duideliker maak hom sê hy vir mense wat in ballingskap is, wat geglo het God het hulle vergeet, wat geglo het God het sy plan, God se plan het eintlik 'n doodloopstraat bereik. God se plan het misluk. Vir hierdie mense stuur Jesaja 'n boodskap en hy sê maak 'n pad vir my gereed. En hy gebruik sterk beelde, beelde van kloof wat opgevul moet word, berge wat plat gemaak moet word, van krompaaie wat reguit gemaak moet word. Wat is hy besig om te doen? Hy wil vir mense wat in die harde realiteite van die lewe vasgevang is, 'n prentjie skilder om te sê, julle weet nou waar julle is, julle weet nou hoe sleg dit met julle gaan, maar ek wil hê julle moet 'n prentjie begin sien, 'n snelweg na julle toe. En God is op daai pad, op pad na julle toe om uitkomste te bring, om by julle te kom staan, om vir julle met geloof en met visie te seën, om vir julle met krag en genade te seën. En hy wil julle 'n verlossingspad vat. Hy wil julle terugvat na sy Jerusalem, na sy koninkryk, na sy nuwe wêreld. Hy wil hê mense moet hierdie prentjie sien. En Johannes word gestuur om die pad gereed te maak. In ons lewe kan ons dus vir mekaar sê, ons harte het ook gereedmaking nodig. Ons harte het ook bekering nodig. As ons God wil begin raak sien in ons wêreld, want die harte realiteite is so hoog, daar is sulke groot berge voor ons en om ons, en daar is sulke groot slaggate op ons lewenspad, of het nou is deur siekte, as gevolg van omstandighede, politiek, ekonomie, alles wat ons druk, daar is soveel dinge wat ons aandag aftrek, ons kan God nie meer raak sien lewend in hierdie wêreld. Daarom, ons lewe is het ook nodig. Maar nou moet ons mekaar vra, wat is die gate en die klowe in ons lewens wat moet opgevul word? Miskien is dit 'n stuk geestelike leegheid, 'n stuk geestelike passiwiteit wat moet opgevul word. Miskien is dit ons moedeloosheid van te veel goed wat ons lewens oorkom. Miskien is dit ons lewenshouding. Miskien is dit ons onbetrokkenheid, ons gereserveerdheid. Miskien is dit ons persepsie, ons persepsies wat ons weghou. Miskien is dit net ons stryd om oorlewing, wat so groot raak. Miskien is dit ons gebroke verhoudings, waar ons partykeer self 'n direkte aandeel het. As ons vanoggend die boodskap hoor, dan is dit die saak waarop Johannes die vinger wil hê in ons lewe. Daar's gate in jou lewe, daar's klowe in jou lewe, en dit moet opgevul word. Maar wat is die berge, en wat is die heuwels wat moet plat gemaak word in ons lewens? Berge kan dalk wees die mure wat ons opgebou het rondom ons. Die persepsies of oortuigings waarvoor ons so sterk voel, dat ons enige persoon rondom ons met passie aanval en so verhoudings breek, omdat ons so sterk voel oor sake. Miskien is dit daai houding wat uit die weg geruim moet word. Miskien is dit ons selfvoldaanheid, ons selfsugtigheid. Alles wat ek doen om ander mense te weerhou om God se plan raak te sien en te ken. Ons moet eens bietjie selfondersoek doen. Wat in my lewe moet plat gemaak word. Want sien, Johannes kom sê, dit verhinder dat ons God lewend kan sien, dat ons Jesus sal kan hoor en kan sien, dat ons Jesus sal kan verstaan as hy in ons lewe wil intree. Ons wil graag sy verlossing beleef, ons wil graag die nuwe koninkryk ervaar wat hy vir ons bring. Maar hier kom sê hy vir ons, daar's goeie wat ons blind maak. Die klowe en die berge wat ons lewens omring. Sien, as Johannes praat oor om 'n pad gereed te maak, gaan dit nie eintlik oor die pad nie. Dit gaan oor ons harte. Dit gaan oor 'n pad na ons harte toe en van ons harte af na die wêreld toe. Die Here kom staan vanoggend voor jou. Hy sê, ek wil by jou 'n nuwe begin maak. Maar die nuwe begin kan nie begin as jy nie klowe opgevul het en die berge plat gemaak het. Dit vra aksie. Die laaste gedeelte in die teks gaan dus, excuse nou, stop my. As ons die vraag vra, hoe het Johannes hierdie opdrag uitgevoer, dan sien ons, hy het twee maniere hierdie opdrag uitgevoer. Aan die een kant hard, so hy het daai baie skerp oproepe gemaak teenoor die godsdienstige elite. Hy het hulle aangespreek, hy noem hulle slange. Hy sê, wat verbeel julle, julle kan die toren van die Here ontkom? Partykeer is dit vir ons nodig om 'n harde woord te hoor. As ek in 'n hoë posisie is, my mag misbruik, as ek die ene is wat so bietjie te veel van myself dink, my selfgerigtheid my laat dryf, dan kom hy op 'n harde manier om te sê, dink jy, jy's in beheer van alles. Partykeer as ek na die wêreld rondom my kyk, dan sien ek, wow, Baie mense dink die lewe hang nogal van hulle af. Maar weet jy, dit vat een motorongeluk om daai hele persoon se hele lewe uit te wis. En dan, wat bly oor? Moenie 'n motorongeluk wees wat my by daai punt uitbring nie. Johannes se oproep is, nee, God wil vrugte hê, goeie vrugte aan jou boom. Maar dan kom hy op 'n baie eenvoudige manier, 'n sagte aanslag op die derde klas mense met wie hy praat. Die swaar kry mense, die verdruktes, die arme mense, die mense wat hierdie samelewing uitgestoot is. 'N baie sagte aanslag. En hy sê vir hulle, deel jou kos en jou klere. Is eenvoudig. As hulle hom vra, wat moet ons doen? Gaan kyk 'n bietjie in jou kas. As jy meer het as wat jy aantrek, deel uit. Kyk 'n bietjie in jou koskas. As jy het meer as een van 'n ding, kyk 'n bietjie of jy dit nie kan gebruik vir ander nie. Nee, dit beteken nie ek en jy moet nou ons kaste leeg dra en ander mense voed sodat ek en jy honger is nie. Dis nie die punt nie. Ons sukkel self om 'n kas vol te kry en party van ons se kaste is leeg. Maar wat eintlik met ons wil deel is, kry 'n hart vir mense. Wat eintlik vir ons kom sê, weet julle, julle oë toegeraak vir die swaar kry rondom julle. Ek wil net hê julle moet net dit herstel. Vir die tollenaar sê hy, wees net eerlik. So vir enige werknemer sê hy, en werkgewer, wees net eerlik met mense. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. En die laaste ene vir die soldate, dis waarskynlik die soldate wat saam met die tollenaars die geld gaan haal het, sê hy vir hulle, moenie geweld gebruik of uitbuiting gebruik nie. Dis eenvoudige goed. Hy is besig om goeders op ons pad, wat ons elke dag beleef, op ons tafel te sit. Wat doen hy daarmee? Hy sê die nuwe begin lyk eintlik maar net soos 'n stuk medemenslikheid. Al wat ek jou vra is, herstel jou medemenslikheid. Kyk met nuwe oë, met deernis na mense. Sien net weer mense raak. Wees net regverdig. En doen dit in jou alledaagse lewe. Lyk vir my as Johannes praat, dan sê hy uiteindelik as almal sê, wow, hierdie ou het vir ons ongelooflike boodskap gegee. Hy moet seker die nuwe een wees. Hy moet seker die Jesus wees, die Messias wat ons al die jare verwag. En sê Johannes, nee, dis nie ek nie. Hy kom. Ek is besig om sy pad gereed te maak. So, behou jou fokus op Jesus. Moenie jou fokus op mense sit nie. Moenie jou fokus op die kerk sit nie. Moenie jou fokus op iets anders te sit nie. Sit jou fokus en behou dit op Jesus. 'N nuwe begin vra dus nie dat ek en jy moet ontsnap eers van die trauma waarin ons nou is nie. Nie dat ons dinge eers moet regkom voordat ons dinge doen nie. Ek pos as ek iemand vra, dan sê hulle, "Daar moet net 'n paar dinge in my lewe regkom, dan sal ek." Hierdie teks ons sê, 'n nuwe begin begin nie so nie. 'N nuwe begin begin nou. Maar bekering beteken wegdraai van sekere dinge. Beteken dat ek moet wegdraai van sekere sisteme se invloed op my lewe. Ek moet wegdraai van 'n kultuur en omstandighede wat my lewe gevorm het, ons gemaak het wie ons is. Ons moet wegdraai van die mense wat die omstand wat die kultuur ons gemaak het. En ons moet weer die mense word die God ons bedoel het om te wees. 'N nuwe begin in 2026 lyk dus eintlik eenvoudig. Mense wat deel in plaas van net beskerm en behou. Mense wat met integriteit leef by hulle werk, in hulle besigheid wat hulle doen, in hulle dienslewering. Menswaardigheid bo magsmisbruik. Klein dade van goedheid. Liewe broer en suster, die vraag is eenvoudig. Wat moet ek en jy doen? Amen. Hemelse Vader, en roep ons tot 'n nuwe begin. Nie net in woorde nie, maar in ons lewens wat vrug dra. Verander ons waar ons afgestomp geraak het. Maak ons harte sag vir mense se nood. En leer ons om U liefde prakties uit te leef. Here, begin in ons huise, by ons werk, ons land. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die een wat die nuwe begin vir ons kom moontlik maak het. Amen. Ons slotlied gaan wees Vlam 368. Dis op die melodie, baie bekende melodie, O Heer my God. Kom ons staan en ons sing al drie hierdie verse. Seën van die Here en gaan leef as nuwe mense omdat God nuut in jou lewe begin. Mag die Here voor julle uitgaan en die pad gelyk maak. Mag hy agter julle wees en julle beskerm. Mag hy binne julle woon en julle harte nuut maak. En mag julle deur die krag van die Heilige Gees draers wees van God se nuwe begin. Amen.